La urbo Świnoujście ricevis rimedojn el la unia operaca programo infrastrukturo kaj la medio 2014-2020 por elkonstrui tunelon, kiu ligos la insulojn Uznam kaj Volin. Temas pri la rimedoj en la alteco de 85% de la valoro de la tuta investaĵo. 15% de la kostoj la urbo kovros el la propraj budżetaj rimedoj. La longeco de la tuta investaĵo egalos al ĉirkaŭ 3,4 kilometroj. La longezo de la tunelo mem egalos al 1,44 kilometroj kaj enhavos la du direktan autovojon. Gia diametro egalos al 12 metroj. Funkcios en gi krome la evakua tunelo. La unuaj automobiloj trafikos laŭ de gi lime de la 2021 kaj 2022 jaroj. Dum la unuaj kvin jaroj la uzo de la tunelo estos senpaga. Świnoujście estas la unusola urbo en Pollando, situanta sur kelkdek insuloj, el inter kiuj nur tri estas en loĝataj. Sur la insulo Uznam troviĝas administra serva centro kaj apudmara kvartalo kun turisma kuracloka infrastrukturo. Loĝas tie 80% de Świnoujście loĝantaro. La urbo disponas pri pramoj, sed ne havas konekton kun la reto de la landaj vojoj.